สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Beyond Dreaming ของจีนฮาร์ดเป็นหนังสือแนวคู่มือจิตวิญญาณและการปฏิบัติภาวนามุ่งอธิบายการฉายจิตหรือ Astral Projection ประสบการณ์นอกร่างกายและความสัมพันธ์ระหว่างการฝันรู้ตัวกับการตื่นรู้ของสำนึกหนังสือไม่ได้เสนอเรื่องเหล่านี้ในฐานะความเชื่อเลื่อนลอยเท่านั้นแต่พยายามวางกรอบแบบใช้งานได้จริงๆโดยเน้นการเตรียมใจการทำสมาธิการผ่อนคลายการตรวจสอบความจริงการใช้เจตนาอย่างต่อเนื่องผู้เขียนต้องการตอบคำถามของคนที่พยายามฝึกมานานแต่ยังไม่สำเร็จจึงอธิบายทั้งวิธีเริ่มต้นสาเหตุที่ล้มเหลวและแนวทางรักษาความนิ่งเมื่อเข้าสู่สภาวะนอกร่างกายหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือฝึกปฏิบัติและงานเขียนเชิงจิตวิญญาณเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการสำรวจสภาวะจิตสำนึกนอกกรอบทางวัตถุและต้องการคำอธิบายที่เป็นระบบมากกว่าการถกเถียงเชิงทฤษฎีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักของหนังสือคือการตื่นรู้ของสำนึกไม่ใช่แค่เทคนิคการออกจากร่างหัวใจของ Beyond Dreaming คือการย้ำว่า Astral Projection และ Out of Body Experiences ไม่ควรถูกมองเป็นเทคนิคแปลกใหม่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการตื่นรู้ภายในและการพัฒนาทางจิตวิญญาณผู้เขียนเชื่อมโยงการฝันรู้ตัวกับการแยกตัวจากประสบการณ์ทางกายภาพเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าสภาวะเหล่านี้มีโครงสร้างร่วมกันในระดับการรับรู้จุดยืนแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือจำนวนมากที่เน้นเพียงวิธีทำให้เกิดประสบการณ์โดยไม่อธิบายว่าทำไมประสบการณ์นั้นจึงมีความหมายในชีวิตประจำวันฮาร์ดพยายามเสนอว่าการฝึกเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพของการตื่นอยู่ความนิ่งทางอารมณ์และการเข้าใจตนเองมากขึ้นดังนั้นผู้อ่านไม่ได้เรียนแค่จะออกจากร่างอย่างไรแต่กำลังถูกชวนให้มองความสัมพันธ์ระหว่างสติความฝันและตัวตนในมิติที่กว้างกว่าเดิมประเด็น2เมื่อหนังสือวางน้ำหนักที่การฝึกแบบเป็นขั้นตอนตั้งแต่สมาธิไปจนถึงการใช้เจตนาจุดเด่นเชิงปฏิบัติของเล่มนี้อยู่ที่การรวบรวมวิธีฝึกหลายแบบไว้ในกรอบเดียวเช่นวิธี WBTB วิธีใช้เจตนาจากจิตใต้สำนึกวิธีทำสมาธิโดยตรงและวิธีบินจาก Lucid Dream ไปสู่สภาวะ Astral Heartไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบตายตัวแต่พยายามให้ผู้อ่านเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับสภาพจิตของตนเพราะปัญหาของการฝึกประเภทนี้มักไม่ได้อยู่ที่ความรู้ไม่พอแต่อยู่ที่การทำให้สภาวะจิตพร้อมจริงๆหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายการฝึกสังเกตตัวเองการทำให้จิตคุ้นกับสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะช่วยลดการคาดหวังเกินจริงผู้อ่านจะเห็นว่าการฝึกต้องอาศัยความสม่ำเสมอและการสังเกตผลลัพธ์ทีละขั้นมากกว่าการเร่งผลลัพธ์ในครั้งเดียวประเด็น3การจัดการความกลัวและความเชื่อจำกัดเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จอีกประเด็นที่หนังสือเน้นมากคือความกลัวต่ออีกฝั่งหนึ่งและความลังเลทางจิตใจซึ่งมักเป็นอุปสรรคหลักของผู้ฝึกไม่ว่าจะเป็นความกลัวว่าจะควบคุมไม่ได้กลัวการกลับเข้าร่างไม่ได้หรือกลัวประสบการณ์แปลกประหลาดหาดพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาโดยอธิบายว่าความสงบความมั่นคงและความมั่นใจมีผลต่อคุณภาพของประสบการณ์โดยตรงขายังพูดถึงการวิเคราะห์ความพยายามที่ล้มเหลวเพื่อให้ผู้อ่านมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลไม่ใช่เป็นหลักฐานว่าตนทำไม่ได้มุมมองนี้สำคัญเพราะการฝึก OBEs มักติดอยู่ที่ความคาดหวังและการตีความผิดหนังสือจึงช่วยย้ายจุดสนใจจากการบังคับให้เกิดปรากฏการณ์ไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ความกลัวลดลงการรับรู้จะนิ่งขึ้นและโอกาสเข้าสู่สภาวะที่ต้องการก็มักเพิ่มขึ้นตามไปด้วยประเด็น4บทบาทของสมาธิการผ่อนคลายและ reality checking ถูกวางเป็นฐานของการฝึกจริงๆ Beyond Dreaming ให้ความสำคัญกับพื้นฐานมากพอกับเทคนิคเฉพาะหน้าผู้เขียนชี้ว่าการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอการผ่อนคลายร่างกายและการตรวจสอบความจริงระหว่างวันเป็นองค์ประกอบที่ค่อยๆสร้างความคุ้นเคยกับการแยกตัวของการรับรู้จากประสาทสัมผัสทางกายภาพเหตุผลของแนวทางนี้คือคนเรามักไม่สามารถรักษาความรู้ตัวได้เมื่อสภาวะเปลี่ยนจากตื่นไปสู่ฝันหากไม่มีการฝึกสติในชีวิตประจำวันหนังสือจึงโยงการฝึกกลางคืนกับพฤติกรรมตอนกลางวันอย่างชัดเจนเช่นการสังเกตตนเองการฝึกรู้ตัวซ้ำๆและการทำให้ใจมีเสถียรภาพแนวคิดนี้ทำให้หนังสือดูเป็นระบบเพราะไม่แยกการปฏิบัติทางจิตวิญญาณออกจากชีวิตจริงแต่เสนอว่าความพร้อมภายในต้องถูกสร้างขึ้นทั้งวันไม่ใช่รอเฉพาะเวลาจะนอนเท่านั้นประเด็นสุดท้ายหนังสือมองการฝันและชีวิตประจำวันเป็นพื้นที่เดียวกันของการรับรู้หนึ่งในสารสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าการฝันตอนกลางคืนไม่ต่างจากการฝันกลางวันในระดับโครงสร้างของสำนึกผู้เขียนใช้มุมมองนี้เพื่อทลายเส้นแบ่งที่ แข็งระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกและทำให้ผู้อ่านมองประสบการณ์ฝันจินตนาการและการรับรู้นอกร่างกายเป็นส่วนต่อเนื่องกันของการทำงานของจิตแนวคิด as above so below ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายว่าความตื่นรู้ในช่วงกลางวันสามารถสะท้อนกลับไปยังความชัดเจนในฝันตอนกลางคืนได้หนังสือจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การสอนวิธีเข้าสู่ astral state ชี้ว่าการฝึกเหล่านี้อาจทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งในด้านอารมณ์ความเข้าใจตนเองความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในทุกวันนี่คือเหตุผลที่เล่มนี้มีลักษณะเป็นคู่มือชีวิตเชิงจิตสำนึกมากกว่าคู่มือเทคนิคเฉพาะทางโดยสรุป Bond Dreaming เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ Astral Projection Lucid Dreaming การทำสมาธิและการสำรวจสำนึกนอกกรอบวัตถุโดยเฉพาะคนที่ต้องการคู่มือที่อ่านเข้าใจง่ายและเน้นการปฏิบัติจริงมากกว่าการโต้เถียงทางทฤษฎีหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงทัศนคติเพราะช่วยจัดระบบวิธีฝึกอธิบายเหตุผลของความล้มเหลวและลดความกลัวที่มักทำให้ผู้เริ่มต้นหยุดกลางทางจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือในแนวเดียวกันคือการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกกับชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องไม่แยกการออกจากร่างออกจากการพัฒนาจิตใจและวินัยภายในนอกจากนี้น้ำเสียงของผู้เขียนยังตั้งใจให้เป็นมิตรและตรงไปตรงมาจึงเหมาะกับคนที่ต้องการแนวทางซึ่งทั้งใช้งานได้และช่วยปรับมุมมองต่อประสบการณ์ฝันสติและการรับรู้ของตนเองในภาพรวมหากคุณต้องการสนับสนุนจีนฮาร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่